sarean. Puntuels Fundazioak eta Euskadi Irratiak elkarlanean ekoiztutako saioa. Babeslea Euskaltel. Euskadi Irratian, sarean. Leire Palacios.
Ongetorriak sarean era. Konturatu gara, ingurune digitalak, ez digitalak bezainbesteko lekua hartu du gure bizitzetan dagoeneko. Posible da pertsona berdinarekin imeiak trukatzea goizean, bazkaldu eguerdian eta telefono bidezko mezuen bidez komunikatu arratsaldean. Konektatuak bizi gara. Abel Kamatxok eta Mikel Irusketak sinatu dute euskararen irakaskuntza, ikaskuntza prozesuak, hezkuntza eta hezkuntza teknologiak. Izan ere, baldakigu hezkuntzan nola erabili dezakegun teknologia. Ikerlan Euskal Enpresaren inteligentzia artifizialerako alorraren 35. urteurrena da. Josu Bilbao, Ikerlaneko ikerketa departamentuko burua gurekin. Eta amaitzeko konfinatua baldin bazaude, ez preokupatu. Ainhoa Azkuek dakarkizu jolas pila bat. Teknikan Mikel Olazabal, Leire Palacios naiz. Asteragoaz.
Sarean.eus.
Ez digitalak bezainbesteko lekua hartu du gure bizitzetan dagoeneko. Posible da pertsona berdinarekin imeiak trukatu goizean, bazkaldu eguerdian eta telefono bidezko mezuen bidez komunikatu arratsaldean. Konektatuak bizi gara, baina baldakigu teknologia hori gure nahietara egokitzen? Baldakigu hezkuntzan nola erabili dezakegun? Abel Kamatxok eta Mikel Irusketak sinatu dute euskararen irakaskuntza edo ikaskuntza prozesuak, hezkuntza eta hizkuntza teknologiak. Gurean gaur Mikel Irusketa EHUko irakaslea, Isa taldeko kidea, baita Hitz Zentroko kidea ere, hizkuntzaren eta literaturaren didaktika sailean. Kaixo Mikel.
Kaixo, egunon.
Denon eskura dagoen artikulua da hau, euskara ikasteko, irakasteko eta ikertzeko prozesuetan teknologiak testuinguru multimodal eta aberatxean egin ditzazken ekarpenak, jaso nahi izan dituzuen nolabait. Nondik jaio da artikulu hau idazteko txinparta hori?
Bai, Abel eta biok gradundoko baten gaude, UEBuk eta EHUk sustatzen duten gradundoko bat, eta gradundoko horretan teknologiari buruz, teknologia edo teknopedagogiari buruz hainbat alor lantzen ditugu, eta hortik sortu zen, pizka bat ikusita, beharra zegoela irakasleek eta hizkuntza ulertzen dituzten teknologiak eta hezkuntzarako egokiak ziren baliabideak, ez direla ezagutzen, da behar horretatik, nolabait egin nahi izan dugu, mapa txiki bat erakutsi, ez, zer dagoen, eta gauza desberdina lantzeko, mapa bat erakutsi nahi izan dugu.
Helduen euskalduntzean indarrean dagoen kurrikulunak aintzat hartzen aldu ingurune digitala, non daude gabeziak?
Hor aipatzen dugu artikuluan, teknologia edo ingurune digitala hainbat kurrikuluntan ez dela kontuan hartzen. Europako markoan ere ez da aspaldikoa. Kompetentzia digitalak eta bai aspalditik edo ja urte batzuk badira proposatu direnak, baina hizkuntzen irakaskuntzarekin lotuta, neko berria da edo urte batzu ditu, ez dauzka bost urte baino, eta orduan, horiek ere egokitu behar dira euskararen kurrikulunera edo euskararen irakaskuntzaren kurrikulunera. Eta, ez da euskararen irakaskuntzaren kurrikulunean, baizik eta, nik unibertsitatean ere lan egiten dut, eta kompetentzia digitalak ez daude oso ondo zertatuta, eta beraien rolak, funtzioak, irakaskuntza zertan lagun dezakeen, ez dago oso ondo, zehaztuta, ez? Eta artikuluan esaten dugun moduan, hori da arazoetako bat, erakundeek, nolabait, perspektiba hori, arrazoi askorengatik, ez dutela ondo landu, eta irakasleok ere, ez daukagula denbora nahikorik, hainbeste teknologia eta hainbeste tresnaren aurrean, formatzeko, gogoeta egiteko, euskararako baliagarria diren jakiteko eta lako kontuak.
Mikel, baina bada teknologiarekiko nola baiteko kezka edo izan da edo harrapatu gaitu olatuak?
Bueno, denetari da, ez da, jende bat beti bi da kezkatua, eta ba bueno, hasieratik gustatu zaigu teknologia, esan dezagun, eta beti bili gara kezkatuta eta egunerokotasunean asko erabiltzen dugu teknologia eta ba gure lanean ere, irakaskuntzan ere, ba pentsatzen dugu ba teknologiak lagun dezakela, ez? Lagun dezake eta kaltetu dezake, baina bueno, baina orain lagundu, zelan lagundu pentsatzen ari gara, ez da? Eta orduan ba bueno, ba nik uste dut erakundeak eta hezkuntza sistema, bueno, harrapatu egin duela, batez ere COVID-aren kontu honek eta COVID-ak ekarri dituen ondorioek, ez da? Baina, bueno, baina egia da, teknologian inorrez dagoela prestatuta. Beti harrapatuko gaitu, eta hori lagun bateko esaten zidan, ez? Beti harrapatuko gaitu teknologiak, beti egongo da norbait, zu baino beago trebatuta dagoena, eta bueno, ba izan behar da pizka eta ausardi pizka bat ezagutu eta aurrera egin, ez?
Hori ere aipatu egiten duzu, ez? Teknologiak oso harin aldatu egiten duela panorama eta
hori da. Hori da.
Formakuntza behar dugula horretarako.
Hori da. Formakuntza, denbora ere, pizka bat probak egiteko, ikusteko, ze ezin duzu egun batetik bestera zure dozentzia guztia edo irakaskuntza guztia metodo edo tresna edo datuetan oinarrituriko aplikazio batzutan oinarritu, ez? Ez badaukazu horretarako denborarik, ez da? Eta horraitik apostua izan behar da denona, ez? Izan behar da erakundeena, izan behar irakasleok izan behar dugu denbora pixka bat gehiago goietan trebatzeko, ikerketaren munduko jendeak izan behar du elkarrizketa gehiago hezkuntzan edo eskolak ematen duen jendearekin, eta pixka bat hori falta zaigu, ez? Lankidetza hori ere falta da askotan.
Zeintzuk izan dira kontuan hartu dituzuen aldagaiak?
Bai, batez ere, bueno, kasu honetan zentratu gara hizkuntzen irakaskuntzan eta hizkuntzen irakaskuntzan hain esanguratsua diren trebetasunak, ez? Lau trebetasunak: mintzamena, entzumena, idazmena eta irakurmena. Eta nahi izan dugu mapa, hasieran aipatzen genuen mapa horretan, hor dauden tresna guztiak edo tresna pilo bat euskerarako lantzeko. Claro. Hor adibidez, nik aipatuko nuke bat idazmena lantzeko euskerarako denok ezagutzen dugu zuzen edo belex zuzentzaile ortografikoak, bai? Egon dira proposamenak ere, euskeran lantzeko informazio bat edo laguntza batzuk emateko hiztegien aldetik, daten aldetik, zelan idatzi, daz lagun, esate baterako. Baina bat aipatuko nuke, nahizta horrainpekoa den, testuak zuzentzeko testu inguru digitala. Eta adibidez jente asko ez duzagutzen, baina Markin oso tresna interesgarri iruditu zait.
Markin?
Markin tool. Edo zer zuzendu daitekelako, testua idatzizko testua denean edo zer zuzendu daiteke. Eta zuzenketa gainera ematen dizuna da, ez da Drive bat bezala edo Word bat bezala zuzentzea, horrek emate izu eskola guztiaren perspektiba gero. Gero datuak analizatu daitezke, zuk egin dituzun markak analizatu, markak sistematizatu, denpora asko aurrezten du zuzenketan. Eta oso tresna interesgarria da, gutxi erabiltzen da.
Edo zein hizkuntzatan erabili leike?
Zuk moldatu dezakezu, oza, moldagarria da, eta edo zein hizkuntzatan. Hor pena da, interesgarria litzatekeela hizkuntza euskera ulertzen duten, edo euskera prozesatzen duten tresnak ere hor barruan egotea, eta hor barruan estadistika automatiko batzuk eta egotea. Horretan ari gara ikertzen, baina...
Hori izan behar nizun, ez? Itzen inon baino aproposago horrelako goza bat egiteko?
Horize, horretan ari gara, pixka bat proiektuak definitzen eta finantziazioa bilatzen, pixka bat salto hori eman nahi dugulako, ez? Izataldean eta itze zentruan nahi dugu benetan irakaslei lagunduko dioten tresnak bilatzea. Guk tresnak euskararako garatu ditugu, baina ikerketa mailan daude, ikerketa fasean daude, eta gero, ikerketa fasean dagoen guztiak ez du laguntzen.
Ja.
Eta askotan jakintza teknikoa behar da, horiek erabiltzeko. Ordan orain gaudea, pixka bat lortzen dugun gauza horiek laguntzea benetan, ez? Eta eta irakasleekin hitz egin da izan baitu. Ba, honek laguntzen du edo ez laguntzen? Zer beharko zenuke, ba, honek laguntzeko.
Gero,
eta hori da gauza bat idazmenean eta gero ba bueno, hezkuntzan lagundu nahi badugu testu idatzia ez da nagusi, Ora nagozko gauzak ere garatu beharko ditugu. Eta hor ba bueno, bai gure beste ikerketa talde bat aurla edo Eluiar ba lan handia egiten ari dira ba horretan.
Gero galdetu nahi nizun erraminten inguruan hitz egin dugu apur bat, gehien bat aipatzen dituzuenak zer dira? Askeak edo menpekoak?
Bai, ez denak erabil daitezke, denak baten bat kenduta eta aipatu dugun hori ere proba moduan erabil daiteke, osea nahi dut guztiak probatu daitezke ezer ordaindu gabe eta gero interesgarria badira, ba bueno, ba baina gehienak dira erabil errazak. Kontua da, erramintak direla solteak eta gauza espezifikotarako behar dituzu. Ez daude ingurune virtual batean eta horrek ba irakaslea ba, apur bat atzera botatzen du, ez? Gauza zehatzak egiteko hainbeste teknologia ezagutu behar duzu eta horiek guztiak ingurune batean komeniko litzateke jartzea eta horiek erabiltarrazak izatea, ezta? Hori da pixka bat kontua.
Helburua, bai. Gero bai, egia da, hein horretan, aipatzen ari zaren erabilgarritasun horretan,
bai.
Askotan, hezkuntzaren inguruan pentsatzen dugunean, ez? Eta irakasle batek dituen tresnen inguruan, Moodle datorkigula
bai.
Gogora, ez? Lernerako baliabideen zailkapenaren barruan edo, Moodlea dala, errege.
Bai, hori da. Moodle da plataforma bat, bueno, gero eta hobea eta gero eta aplikazio eta programa gehiago dauzka, gauza asko egiteko eta datuetan oinarritzeko eta datuak aztertzeko aplikazioa dauzka. Kasu honetan guk batez ere hizkuntza teknologiari ere eman diogu indarra, ez? Osea, euskera ulertuko duten teknologiak erabiltzeari. Baina bai, Moodle oso gauza polita da, batzutan oso komplikatua, ze karo, zenbat eta tresna gehiago izan, orduan eta komplikatuago bihurtzen da, eta orduan eta erabilgarritasuna ba, pixka bat jaisten da, ez bazara Moodleen aditua, edo ez baduzu Moodle egunerokoan erabiltzen. Baina bai, Moodleekin gauza asko eta politak egin daitezke bai.
Hemen ez dugu tresna guztien edo aipatzen diren tresna guztien errepasoa egingo, hartuko ligukelako tarte osoa edo programa osoa. Ze, egia esan lan handia egin duzue hori guri ekarri alizateko. Baina bai, esan dezakegula zuen artikulua denon eskura dagoela eta interesa daukanak, ez? Hezkuntzan lan egiten duenak eta honen inguruan hausnartzeko gogoa daukanak eskura daukala. Zuek topatu dituzuen baliabide guzti horiek irakurtzeko eta ikusteko. Orduan, entzuleak horretara gonbidatuko ditugu, baina amaitu aurretik Mikel, zeintzuk dira ikasleek eta irakasleek dituzten arazoak eta erronkak? Taukerak noski.
Bai, ikasleek, nik esango nuke hezkuntza komunitate osoa daukagula, eta bueno, ez bakarrik ikasleok eta irakasleok, ez erakundeak ere badauzka, ez? Hezkuntza erakundeek ere badauzkate. Eta horrek hola labur aipatzeko da, ba bueno, ba nolabait irakasleok estres maila bat edo lankarga handitu zaigula COVID-arengatik eta beste gauza batzungatik. Ez eta claro, horrek derrigortu gaitu tarte labur batean aplikazio berriak eta metodologia aldatzera, ez? Etzetik eman behar izatera edo bimodal kasuetan, ba bueno, ikasle batzuk klasean eta beste batzuk etxean eta holako kasuetan ba bueno, ba nolabaiteko lankarga handitu zaigu. Eta hor ba bueno, ba perspektiba bat behar da, ez? Horri nola egin, nola aurre egin eta nola egin, ez? Horrez gain, ba bueno, ba beste arazo bat izan daiteke, ba bueno, ba praktika tresna berri hauekin, ba praktika zaharkituak ere egitea, ez? Eta adibidez hizkuntzen erako hizkuntzan ez ematea garrantzia, ba benetan hizkuntza erabiltzeari eta ikasteko estrategiak erabiltzeari, ez? Ba bueno, betiko ariketa, ba bueno, ba ez dakit, zaharretan geratzea, ez?
Bai.
Eta gero, ba bueno, ba aipatzeko ere beste erronka bat da, ba bueno, ba disiplina artekotasuna, ez? Gero eta gehiago ikusten da ba bueno, disiplina ezberdinetan eta maker mugimenduan eta ba, disiplina desberdinak hartzen direla kontuan, eta bueno, ba hor ere ba bueno, lankidetza beharrezkoa da. Orduan ba bueno, hori guztia aurrera namateko, ba noiz egingo dugu, ez? Gure lan orduetan, denbora librean, hori guztia planifikatu behar da, diseinatu behar da. Eta gero ikasleen ratioak ere ikusi behar dira zeintzuk diren, gauza hauek egiteko.
Beraz, momentuz gabeziak nabarmen
handia dira. Handia dira, eta horra aipatu nahi dut ere beste gabezia bat, lehen gonbidapena egin duzu gure artikulua irakurtzeko, baina irakasleren bat edo talderen bat animatuta badago, ba bueno, apur bat ikerketa munduan ba lankidetza gehiago egiteko edo ikusteko tresna hauek nola funtzionatzen duten, Klarin zentrua daukagu eta horrek zentru horrek ematen ditu zerbitzuak ba laguntzeko gauza berezietan. Hau da, testuaren euskeraren analisi automatikoa eta nahi badu norbaitek egiten ikasi, ba hor izango genuke aukera, ba bueno, laguntzeko. Orduan gonbidapena ere bada, ba bueno, norbaitek nahi badu ikastaro bat edo nahi badu jakin, ba bueno, gurekin harremanetan jartzeko aukera luke eta guk ba bueno, erakutsiko genioke. Eta hor adibidez Klarin ere Europako azpiegitura bada, publikoa da. Egia da pena Espainia ez dagoela hor sartuta eta mundu ofizialen ez gaudela, ez dutelako ikerketa azpiegitura kontutan hartzen, baina bueno, baina nik uste dut ba bueno, ixa taldeak eta ba bueno, hitz zentrua ari dala horra postu bat egiten eta bueno, laguntza hori behar badute, ba gu prest gaudela.
Mikel Iruzketa, zuek zarete isatik eta hitzetik, uste dut akademia edo elkarlanean sustatzen duzuen horietakoa, ze programara zatozten bakoitzean beti gonbidapenen bat uzten diguzue. Mai gainean multidisziplinarra izan dadin eta ia izan horrelako gonbidapenak zabaldu ahal izatea beti izaten da placer. Eskerrik asko.
Bai, zuei, gonbidapena gaitik.
Bai, Mikel Iruzketa, EHUko irakaslea, isa taldeko kidea eta itzentroko kidea baita ere. Eskerrik asko, sarean egoteagatik.
Zeueri.